ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ተዳልዩ ዘሎ ትሕሶ ሰሙና መደብ ስፖርት ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያን ኣትሌታት ኣብ ቻይና፣ ሞሮኮን ስፔይንን ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ጉያ እግሪ ብዓብላሊ ተዓዊቶም። ኣፍሪካዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሄር ዝርከቦም ኣብ ዓመተ 218 ዝተፀንበርዋ 6,001 ተቐዳድምቲ ብወግዒ ኣፋሊጣ። ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ክኾኑ 5 ሕፁያት ንውድድር ክቐርቡ እዮም። ግብፂ ማዓሲ ዓረባዊት ማዓሲ ኣፍሪካዊት ዝብሉ ክንዝርዝሮም ቀሪብናዮም ዘለና ኣርስታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ሰንበት መወዳእታ መዓልቲ ተሓሳስ ኣብ ስፔይን ከተማ ማድሪድ ኣብ ዝተኻየደ ብሩራዊ መለክዒ ዝተዋህቦ መበል 53 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ሳን ሲልቨስትረ ቫየካና ኢትዮጵያዊት ገለተ ቡርካ ተዓዊታ። ንሳ ነዚ ዓወት ዘመዝገበት 3:55 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ክትከውንን ከላ ነቲ ብስማ ተታሒዙ ዘሎ መዝገብ ክብሮ ወሰን ደጊማ ክትሰብር ግን 2 ካሊታት ጥራይ ድሒራ እትያ። ካብ ፈለማ ናይቲ ውድድር ብናህሪ ብምጓዓዝ ትሕቲ እቲ ክብሮ ወሰን ክትውድእ ኣብ መስመር እኳ እንተነበረት ናይ መወዳእታ መስመር ክትረግጽ 300 ሜትሮ ምስ ተረፋ ምስታ ኣብ ቅድሚያ መሪሓ ትጓዓዝ ዝነበረት ሞተር ሳይክል ከይትጋጭዮ ብምፍራሕ ፍጥነታ ክትቀንስ ተገዲዳ ግዜ ከሲራ። እዛ ጓል 31 ዓመት ኣትሌት ኣብ 218 ተሰላሚት ብሩር መዳልያ ኣብ ሻምፒዮና ዓለም 10,000 ሜትሮ ኮይና መወዳደሪ መንገድታት ከተማ ማድሪድ ጽቡቕ ጌራ ስለ ትፈልጦም ጸገም ከም ዘይፈጥረላ ሓቢራ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኤርትራዊ ንጉሳ ኣምለሶም ድሕሪ ኬንያውያን ኤሪክ ኪፕታንዊን፣ ኣሞስ ኪሩዊን፣ ስፓኛዊ ቶኒ ኣባድያን 4ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ከም ዝዛዘመ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ፋጡማ ሳዶ ከቢድ ዝናብን ጸገም ጥዕና ተጻዊራ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ማራቶን ዥያመን ተዓዊታ። ኣብዚ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ተዓዋቲት 213 ፋጡማን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲት ጓልዓዳ መሰረት መንግስቱንን ክዕወታ ተባሂለን ተኣሚንለን ዝነበረ እንተኾነ ግን መሰረት ውድድረን ምስ ጀመራ ቅሩብ ከይጸንሐት ክድሕር ትረኣያ። ተዓዋቲት ማራቶናት ሃምበርግ፣ ሎስ ኣንጀለስ፣ ቤጂንግን ዋርሶን ዝኾነት ፋጡማ ንገለ ካብቲ ጉዕዞታት ጽቡቕ ይስማዓ ስለ ዘይነበረ ኣብ መንጎ ውድድር ከተምልስ ደው ክትብል ተገዲዳ። እቲ ፈጢራቶ ዝነበረት ፍልሊ ርሕቀት ግን እኹል ስለ ዝነበረ ናይ መወዳእታ መስመር ቀዲማ ክትሰግር ክኢላ። ድሕሪ ዚ ዓወታ ኸኣ ዓወት ኢትዮጵያን ኣብ ጃመን ንታሸዓይ ዓመት ኣከታቲሉ ከም ዝቕጽል ገይራኣላ። ሂሩት ኣለማየው ከባቢ 4 ካሊታት ድሒራ ካልአይቲ ክትወፅእን ከላ መሰረት መንግስቱ ሳልሰይቲ ወዲያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ብተመሳሳሊ ብዓብላሊ ተዓወቲ ዝኾኑ ኢትዮጵያን ኣትሌታት እዮም። ደጀነ ደበላ፣ ታሪኩ በቀለን እቲ ክዕወት እዩ ተባሂሉ ብዙሕ ተኣሚኑሉ ዝነበረ ኣየለ ኣብሸሮን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘሎ ደረጃታት ብሒቶም ዋጢዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝሓለፈ ሰንበት ንግሆ ኣብ ገማግም ውቅያኖስ ፓሲፊክ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ሳፊ ኢንተርናሽናል ሃፍ ማራቶን ኢትዮጵያውያን ጌታነህ ሞላን፣ መሰረት በለጠ ቶላን ብክልቲ ፆታታት ተዓዊቶም። ኣብዚ ድሕሪ 211 ንፈለማ ግዜ ዝተኻየደ ውድድር ጌታነህ ዝተዓወተ 1:03:01 ግዜ ብምዝጋብ ኮይኑ ንባሕሬናዊ ኤል ሓሰን ኤል ዓባሲ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ንምብፃሕ ኣብ ዝነበረ ቁልቁለት ብናህሪ ቀዲሙ ብምእታው እዩ። ናይ ዓወት ገመድ ኣብ ዝበጠሰሉ እዋን ብሰንክቲ ዝነበረ ማይ ሸተቲሉ እንተወደቐ እኳ ዝኾነ ዓይነት መጉዳእቲ ግን ኣይኣጋጠመውን። ኬንያዊ ጆሴፋ ቺፕቸርችር ሳልሳይ ወፅኡ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዋቲት መሰረት ዘመዝገበቶ ግዜ 1:13:27 ካሊትን ኮይኑ ካብ ካልይቲ ዝወፀት ባሕሬናዊት ደላይላ ዓብዱልቃድር ጎሳ ናይ ሓደ ካሊት ፍልሊ ጥራይ ነይርዎ። ካልኦት ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ዘነበ ደበበ ጌታቸው፣ ሄቨን ሃይሉን ዝናሽ ደበበን ካብ 5 ክሳብ 7 ዘሎ ደረጃታት ሒዘን ውድድረን ከም ዝዛዘማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ምስ ንሰግር ኣፍሪካዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ዳይመንሽን ዳታ ኣብ ዓመተ 218 ዝተፀንበርዋ 6,001 ተቐዳድምቲ ብወግዒ ኣፋሊጣ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣስፊራቶ ከም ዘላ እዞም ተቐዳድምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን ኒክ ድላሚንን ሉዊስ መይንተስን፣ ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር፣ ሆላንዳዊ ቶም የልተስ ላግተር፣ ቤልጅማዊ ጁልየን ቨርሞንትን ወዲ ዌልስ ስኮት ዴቪንስን እዮም። ኣማንኤል ሳልሳይ ብደረጃ ሓድሽ ፕሮፌሽናል ወይ ከዓ ኒዮ ፕሮ ናብታ ጋንታ ዝተፀንበረ ኮይኑ ኣብ 2016-17 ኣባል ናይታ መጋቢት ወይ መፃንሒት ዝኾነት ኣህጉራዊት ጋንታ ኮይኑ ዝድነቕ ውፅኢታት ከመዝግብ ፀኒሕ እዩ። ነተን ኣብ ቅድድማት ኮፓ ደ ሌፓቸን ጂሮ ዴል ሜድዮ ብሬንታን ዘመዝገበን ናይ ካልኣይ ደረጃ ውፅኢታት ፅዋዕ ንጉስ ዓቐበት ኣብ ዙር ሃንጋሪ ደሪብለን። እዚአን ውፅኢታት ከ ዝሓለፈ ዓመት ኣብታ ብደረጃ ዙር ዓለም ወይ ወርል ቱር ከም ተወዳዳሪ ናይ መድረኽ ክፅምበር ኣኺሎሞ ጥራይ ዘይኮነ ንሱ እውን ከይሓመቐ ነቲ ዕድል ብክልተ ኢዱ ተቐቢሉ ኣብ ቅድድም ኣርክቲክ ኖርወይ ብሓፈሻዊ ታሻዓይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣማንኤል መቐፀልታ ናይቶም ካብ ኤርትራ በቢግዜኡ ዝበቕሉ ተውህቦ ዘለዎም ተቐዳድምቲ ኮይኑ ብሮ መጻኢ ክህልዎ ምዃኑ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ዝመፅእ 13/2018 ሓሙሽተ ሰባት ዝቕፅል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንምዃን ከም ዝወዳደሩ ተፈሊጡ። ነቲ ኣብዚ እዋን ፕሬዚደንት ዘሎ ጁነዲን ባሻ ንምቕያር ዝወዳደሩ ሕፅያት ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት እቲ ፌደሬሽን ዝነበረ ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ፣ ተካ ኣስፋው፣ ዳግም መላሸንን ኢሳያስ ጂራን እዮም። እቲ መስርሕ ኣካየቲ ኣባላት እውን ዝምረፅሉ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት 10 ሕዳር ክካየድ ዝነበሩ እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ተወዳደርቲ ሕፅያት ብግቡእ መታን ክፃረዩን ክምመይን ተባሂሉ ንኻልእ ግዜ ክመሓላለፍ ተገዲዱ። ናይ ቀደም ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ ዝነበሩ ሰውነት ቢሻውን ኣስራት ሃይለን ከዓ ኣብ ኣካያዲት ኮሚቴ ቦታ ክረኽቡ ይወዳደሩ ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ህፁፃት ስራሓት ንሓድሽ ተመራፂ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ዝፅበየ ዘሎ ምሻም ነቲ ብናይ ሓባር ስምምዕ ካብ ኣሰልጣንነት ዝወረደ ኣሸናፊ በቀለ ዝትክእ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምዃኑ ተፀብፂቡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና፣ ግብፂ ማዕስያ ኣፍሪካዊት ሃገር ዘይኮነት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግብፃዊ ተፃዋታይ እንግሊዛዊት ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል መሓመድ ሳላሕ ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ 2017 ተባሂሉ ተመሪፁ ዝብል ዓብዪ ቆላሕታ ዝረኸበ ወረብ ኮይኑ ኣሎ። ዝሓለፈ 4 ጥሪ ኣብ ኣክራ ዋና ከተማ ጋና ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ ድሕሪ ምቁፃር ድምፂ ህዝቢ እዚ ወዲ 25 ዓመት ብኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ብሉፅ ተባሂሉ ዝተመርፀን ስልማቱ ዝተቐበለን። እንተኾነ ግን ኣብ ገሊአን ማዕከናት ዜና ማእከላይ ምብራቕን ምናልባት ገለ ተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ምናልባት እውን ከም ዋዛ ዝጀመርዎ ክኸውን ዝኽእል መሓመድ ሰላሕ ብሉፅ ዓረባዊ ተፃዋታይ ኢሎም ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ኣቃሊሖሞ እዮም። መደበር ቴሌቭዥን ስፖርት ቢኢን ዝሓለፈ ታሕሳስ 22 ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘካየዶ ድምፂ ናይ መሃብ መስራሕ መሓመድ ሳላሕ ብሉፅ ዓረባዊ ተፃዋታይ 2017 ተባሂሉ ዝበዝሐ ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቱ። ኣብቲ ምርጫ ዝቐረቡ ምስ እንግሊዛዊት ጋንታ ሌስተር ሲቲ ዝፃወት ኣልጀርያዊ ሪያድ ማሃረዝን ምስ ስዑዳዊት ጋንታ ኣልሂላል ዝፃወት ሶርያዊ ዑማር ከሪቢንን ነይሮም። እዚ ግብፂ ኣፍሪካዊት ሃገር ኣይኮነትን ንምባል ኢሉ ዝተኣልመ ወይ ከዓ ዝተሓስበ ይመስል። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ሓደ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ልዑል ንጥፈት ዘካየድ ውልቀ ሰብ ክሊኒካል ፈርሚኖ ብዝብል ስም ዝጥቀም ግብፂ ኣብ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር ምዃና ንኽመሃር ብዙሓት ሰባት ካርታ ግብፅን ኣፍሪቃን ብብዝሒ ምስ ሰደድሉ እቲ ሰላሕ ኣፍሪካዊ ኣይኮነን ኢለ ዝጀመርክዎ ንዋዛ ደኣ እምበር ናይ ብሓቂ ኣይኮነን ብምባል ነቶም ካርታን ስእልን ፀርፍን ብብዝሒ ዝልውክሉ ዘለዉ እቲ ድብደቦም ከቋርፁ ተማዕፂኑ። መሓመድ ሰላሕ 625 ብዝሒ ድምፅታት ድሕሪ ምርካቡ እዩ ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተፃዋታይ ተባሂሉ ክምረፅ ዝኽኣለ። ወዲ ጋንቱኡ ሴኔጋላዊ ሳይድዮ ማነ ኸዓ 507 ድምፅታት ረኺቡ፣ ካልኣይ ጋቦናዊ ኣጥቅዓይ ቦሩስያ ዶርትመንድ 311 ድምፅታት ኣዋህሊሉ ሳልሳይ ወፂኡ። ኣብ ኣፍሪካ ተወለድቲ ዝኾኑ ሰባት ብዙሕ ይደናገሩ እዮም እንተዘይተባሃለ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ኣህጉራት ዝርከቡ ግን ቦታ ግብፂ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ የደናግሮም እዩ። ምናልባት እቲ ተመሳሳልነት ዓረባዊ መልክዕ ቋንቋን ሃይማኖትን ክኸውን ይኽእል። መደበር ዜና ኣልዓረብያ ኣብ 2012 ኣብ ዝካየዶ ንመንነት ዝምልከት ሕቶታት ንግብፃውያን ብዙሓት ንገዛ ርእሶም ከም ዓራብ መጀመርያ፣ ድሕሪኡ ኣስላም፣ ድሕሪኡ ኸዓ ወለዶታት ፈርዖን ኢሎም ይገልጽዋ። ኣፍሪቃዊ ግን ኣብቶም መልስታት ኣይነበረን። ብሉፃት ኣፍሪካውያን ተጻወቲ ቅድሚዚ ዓመት ብኣሰልጠንቲ ጋዜጠኛታትን ሓለቓ ጋንታታት ሃገራውያን ጋንታታትን እዮም ዝምረፁ ነይሮም። ኣብ 2017 ግን ብህዝቢ ከም ዝምረፁ ተገይሩ። ግብፂ እታ ዝበዝሐ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተዓወተት ሃገር እያ። መሓመድ ሰላሕ ከዓ ንሃገሩን ንክለቡን ብሉፅ ኣበርክቶ ብምግባር ሕጉስ 2017 ይሕሊፉ። ሃገሩ ናብ ዋንጫ ዓለም 2018 ሩስያ ክትሓልፍ ሓጊዝዋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 5 ሽቶታት ብምምዝጋብ ካብ ዝለዓሉ ኣብ መዝገብቲ ሽቶታት ኮይኑሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ኣብዚ ይዛዘም። ዝመፅእ ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።